Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita hatur di kesempatan pagi ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Salihin. Dan insyaallah yang akan kita pelajari masih di bab tentang masalah tawakal, hadis yang keenam yang dibawakan oleh An-Nawawi atau di urutan nomor 79 dari urutan hadis Riyadhus Shalihin yang pertama. Baik, kita langsung menuju ke hadis Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif rahimahullahu taala, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan As-Sadis, hadis yang keenam. Yang keenam di bab tawakal. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu beliau bercerita. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, kalau kalian bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakum kama yarzuqut thayra, tentu Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu himasan wa taruhu bitanan, berangkat dalam posisi himas, artinya temboloknya kosong, kantong makanannya kosong. Taghdu himasan, berangkat dalam kondisi kantong makanannya kosong di pagi hari. Wa taruhu, dan kembali di sore hari. Bitanan, dalam keadaan kantong makanannya penuh. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan kata beliau hadis hasan. Yang dimaksud dengan taghdu maknahu, kata An-Nawawi, tadhhabu awwalan nahar khimasan, itu burung berangkat di waktu pagi dalam kondisi lapar, ay dhamiratal butun, perut kosong, minal ju' karena lapar. Wa tarji'u, dan taruhu maknanya tarji'u akhiran nahar. Bitanan, dalam posisi bitanan. Ay mumtali'atal butun, maksudnya adalah perutnya penuh dengan makanan. Dan itulah realita yang kita lihat. Yang namanya ayam keluar dari kandang dalam kondisi apa? Tembolok kosong. Dan binatang ada yang kelihatan perutnya isi dan perutnya kosong. Dan ada yang tidak kelihatan. Ya, tembolok itu mewakili perut ya. Kalau untuk burung, dia punya kantong di temboloknya. Dan Nabi SAW menjelaskan dengan pendekatan ini. Karena beliau SAW memberikan penjelasan yang bisa dipahami oleh kaum muslimin, oleh para sahabatnya. Ketika beliau menjelaskan ini, beliau memberikan ungkapan tentang tawakal. Sebab burung itu dianggap sebagai binatang yang tawakalnya sangat tinggi. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi SAW membuat permisalan, ada orang yang masuk surga, qulubuhum mithlu afidatuhum mithlu afidatit tayr, di hadis yang keempat yang sudah pernah kita baca ya. Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr, Ada sekelompok orang yang mereka masuk surga, hatinya itu seperti hati burung. Qila ma'nahu, kata An-Nawawi maknanya adalah mutawakkilun. Hati mereka itu hati yang tawakal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang bertawakal. Karena tawakal itu bukti bahasanya sang hamba tawaduk di hadapan Allah. Dia mengakui Allah Maha Kuasa dan dia mengakui kalau dia adalah makhluk yang lemah. Maka dia serahkan urusannya kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Waqila, dan ada yang mengatakan makna hati mereka seperti burung adalah qulubuhum raqiqatun. Hati mereka itu lembut, sehingga mudah tersentuh ketika dinasihati. Itu suasana kondisi burung. Baik. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana permisalan yang diberikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan tawakalnya burung. Kita sudah mendapatkan bahwa tawakal itu diidentikan dengan burung. Dan bentuk tawakalnya burung. Bagaimana bentuk tawakalnya burung? Bentuk tawakalnya burung yang pertama, dia mencari. Berarti orang kalau mau bertawakal, maka pertama yang harus dilakukan adalah ikhtiar. Yang kedua, dia bergantung kepada Allah. Sehingga ikhtiar ini mewakili kondisi fisik. Sedangkan bergantung kepada Allah ini mewakili kondisi batin. Gabungan ini, kondisi fisik mencari, dia ikhtiar, sedangkan kondisi batin dia bergantung kepada Allah, inilah tawakal. Untuk bagian yang pertama ada batasannya. Bagian yang kedua ada batasannya enggak? Yang namanya bergantung kepada Allah ada batasannya enggak? Enggak ada. Sehingga orang bergantung kepada Allah tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan kuantitas maupun kualitas. Artinya bisa terus ditambah. Semakin bergantung kepada Allah, bisa lebih bergantung lagi. Meskipun dia sudah sangat bergantung kepada Allah, ada yang lebih bergantung lagi. Maka kondisi batin mungkin terus bertambah, tidak ada batasnya. Sehingga dalam tawakal usaha mungkin ada batas. Dan ketika orang sudah tidak lagi mampu untuk melakukan usaha tambahan, dia biarkan. Sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Sementara untuk ketergantungan batin ini tanpa batas. Kita sebut tanpa batas karena yang namanya tawakal itu enggak ada ujungnya. Tawakal sampai apa, Pak? Ya, ini masalah perasaan. Sepanjang kau bisa menggantungkan dirimu kepada Allah, menggantungkan urusanmu kepada Allah, berarti kau bisa tawakal. Lebih dari itu bisa, ini masalah kualitas batin. Sehingga semakin bergantung, semakin tinggi tingkat tawakalnya, dan itu tidak ada batas. Oleh karena itu, pada saat orang mengalami kondisi ujian, ada manusia yang diuji. Ketika orang mendapatkan kondisi ujian, maka dia ingin mendapatkan solusi. Saat dia ingin mendapatkan solusi, yang dia lakukan apa di sini? Dia kerja. mencari solusi. Sampai pada titik ketika sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk dikerjakan, maka dia serahkan kepada Allah. Dia pasrahkan kepada Allah dan sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Contohnya seperti apa? Pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mau dilemparkan ke dalam api, mau ngapain lagi? Sementara tangan dan kakinya mungkin diikat, kemudian beliau sudah ditaruh di manjanik. Tahu manjanik? Ketapel besar itu, yang digunakan untuk ngelempar. Sehingga dalam posisi ketika Ibrahim alaihissalam sudah dalam keadaan enggak bisa bergerak apa-apa dan hanya bisa pasrah, maka beliau tidak melakukan usaha apapun. Karena sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga saat beliau dilempar, sebelum beliau dilempar, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Aku cukupkan diriku kepada Allah, aku serahkan diriku kepada Allah, dan dia sebaik-baik zat yang dipasrai. Baik. Dari sini kita bisa lihat bahwa kejadian yang butuh tawakal. Itu bentuknya kan ada dua ya. Yang pertama apa? Ingin mendapatkan sesuatu. Ingin mendapatkan sesuatu. Yang kedua, ingin terhindar dari sesuatu. Tawakal bisa bentuknya ingin mendapatkan sesuatu. Saya pengin ini, saya pengin itu. Maka di sini dilakukan kerja semampunya. Lalu tawakal kepada Allah. Sebagaimana layaknya burung. Dia berangkat, burung itu tidak diam saja di sangkar, tapi dia berangkat untuk mencari makan. Kemudian yang kedua, ingin terhindar dari sesuatu. Bagi tawakal ingin terhindar dari sesuatu, di sini ada dua kemungkinan. Melakukan usaha untuk menghindarinya. Kemungkinan yang kedua adalah diam saja. Bisa bentuknya melakukan usaha untuk menghindar, atau bentuknya diam. Namun ketergantungan hati tetap jalan. Sehingga baik tetap diperlukan, tetap jalan, tetap dibutuhkan. Baik. Kalau tawakalnya Hajar, istrinya Ibrahim, itu yang mana? Tawakalnya Hajar itu yang mana? Ingin mendapatkan sesuatu. Beliau mencari air. Kalau tawakalnya Yunus, Nabi Yunus alaihissalam, yang terjadi yang mana? Menghindar dari sesuatu. Ingin selamat dari perut ikan. Maka Yunus tidak mungkin berusaha untuk lari dari perut ikan. Atau melubangi perut ikan. Atau meledakkan perut ikan. Tidak mungkin. Beliau sudah tidak bisa melakukan usaha apapun. Maka beliau hanya bisa sujud di dalam perut ikan. Dan mengatakan, Subhanaka la ilaha illa anta. Inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca seperti itu berkali-kali. Beliau sujud sambil membaca, Subhanaka la ilaha illa anta. Inni kuntu minadh dhalimin. Terus seperti itu. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Yunus alaihissalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang Nabi Yunus. Idnada fidzulumati. Gimana kalimatnya? Ingatlah ketika Nabi Yunus mengatakan atau berdoa di dalam kegelapan. Wadhannuni idzahaba mughadiban. Fadhanna an lan naqdira alaihi Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Dhunnun. Nun artinya apa? Nun. Ikan. Dhu artinya sahib. Dhunnun berarti sahib nun. Sahibun nun. Wa dhannuni dan sahibun nun, yaitu orang yang pernah ditelan di perut ikan. Idzahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam kondisi marah, pergi dalam kondisi emosi, meninggalkan masyarakatnya sebelum ada perintah dari Allah. Fadhanna allan naqdira alaihi, dia menyangka kalau aku tidak akan menghukumnya, aku tidak akan menangkapnya. Fanada fi dhulumat, sampai akhirnya Nabi Yunus dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam laut, kemudian ditelan ikan. Fanada fi dhulumat, maka dia menyeru Allah di dalam kegelapan. Sehingga mungkin enggak kelihatan tangannya ada di mana, kakinya di mana. Enggak kelihatan badannya. Karena orang di dalam lautan itu, kata Allah Ta'ala, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Kalau dia mengeluarkan tangannya, lam yakad yaraha, dia enggak lihat tangannya. Padahal itu sangat dekat dengan badannya. Dia bisa merasakan dengan indera perabanya, tapi indera penglihatannya enggak kelihatan. Di kegelapan, dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan hanya itu yang bisa dilakukan oleh Nabi Dhunnun. Maka beliau tidak bisa ngapa-ngapain di dalam perut ikan, hanya bisa berdoa kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Dan ini salah satu di antara bukti bahwasanya orang ketika mendapatkan musibah yang luar biasa, sampai kondisi genting, selama mentalnya masih hidup, dia enggak pingsan. Ya, kalau orang biasa sudah pingsan. Pingsan, lanjut mati. Tapi Nabi Yunus dalam posisi itu, beliau sadar dan beliau berdoa kepada Allah Ta'ala. Baik. Disinilah ada bentuk tawakal di mana orang sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga beliau hanya diam saja dan meskipun ketergantungan hati tetap mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya, tawakalnya Ayyub. Bagaimana bentuk tawakalnya Ayyub? Beliau tawakal yang mana? Ingin mendapatkan sesuatu atau ingin terhindar dari sesuatu? Satu atau dua? Yang kedua. Saya kasih angkanya. Tawakalnya Ayyub alaihissalam adalah ingin sembuh dari penyakitnya. Allah berikan gambaran dalam Al-Quran bagaimana doanya Ayyub alaihissalam di puncak sakitnya. Inni massaniyas. Massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ayyub. Di puncak sakit beliau ada dua kalimat yang diucapkan oleh Ayyub yang diceritakan dalam Al-Quran. Kalimat yang pertama, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kalimat yang kedua, anni massanya syaitanu binusbin wa azab. Di surat Al-Anbiya Allah bercerita, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massanya dhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur. Nabi Ayyub, ingatlah ketika beliau memanggil Rabbnya dengan mengatakan anni massanya dhur. Ya Allah, aku sakit parah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha penyayang. Fastajabna lahu, maka kami ijabahi permohonannya. Fakashafna ma bihi min durrin, kemudian kami singkap Ayyub dari sakit yang beliau derita. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum, dan kami kembalikan keluarganya dan yang semisal dengan mereka. Ma'ahum, bersama mereka. Karena sebelumnya Ayyub itu punya banyak anak, Tapi mati, banyak anak yang meninggal. Sampai akhirnya tinggal berdua. Antara beliau dengan salah satu istrinya. Yang paling loyal. Rahmatan min indina sebagai rahmat dari sisi kami. Baik. Kemudian Nabi Ayyub juga pernah berdoa kepada Allah. Wadhkur abdana Ayyub. Ingatlah hamba kami yaitu Ayyub. Idnada Rabbahu. Ketika dia memanggil Rabbnya. Anni massanya syaitan. Bahwa aku sedang diganggu oleh setan. Binusbin wa'adab. Dengan nusbin. Nusbin artinya sakit. Sedangkan adab artinya hukuman dari sisi harta. Maksudnya musibah harta. Binusbin musibah yang menimpa fisik. Adab musibah yang menimpa harta. Lalu Allah Ta'ala perintahkan urkud birijlik. Hentakkan kakimu. Hada muqtasalun baridun wa syarab. Ini adalah air untuk mandi yang segar. Wa syarab dan bisa dipakai untuk minum. Lalu Ayyub berobat dengan menggunakan air itu. Beliau mandi dan minum dari air itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyembuhkannya. Dan mengembalikan kondisi Ayyub sebagaimana kondisi semula. Tayyib. Selanjutnya, tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Gua Thur. Itu tawakal yang mana? Tawakal yang mana? Terhindar dari sesuatu sehingga beliau hanya diam saja di Gua Thur. Tidak kemudian ngerongi gua biar makin dalam, tidak. Udah hanya bisa diam saja. Dan beliau mengatakan, إِذْ قَالَ لِصَحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Allah ceritakan dalam Al-Quran. إِذْ قَالَ لِصَحِبِهِ لَا تَحْزَنْ. Tak usah takut. Yang mana ini? Wala tahzan alaihim wa auhayna. Saya tambahkan. La tahzan idh qala li sahibihi. Di surat At-Taubah ayat 40. Allah Ta'ala berfirman, Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu. Kalau kalian enggak mau nolong beliau, sungguhnya Allah telah nolong beliau. Idh akhrajahu alladhina kafaru, ketika orang-orang kafir memaksa beliau keluar dari kota Mekah. Taniyathnain, tinggal berdua. Idh huma fil ghar, ingatlah ketika keduanya fil ghar berada di dalam gua. Idh yaqulu, ketika Nabi SAW mengatakan li sahibihi kepada temannya. Siapa temannya di sini? Abu Bakar. Allah tidak nyebut nama. Yang Allah sebut sahib. Sahabat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran hanya satu. Siapa namanya? Hanya ada satu sahabat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. PR ya. Sinten, Pak? Zaid bin Thabit, bukan. Zaid suaminya Zainab. Siapa itu? Zaid bin Haritha. Masya Allah, baik. Zaid bin Haritha. Dapat hadiah enggak? Oh, enggak usah. Enggak jadi ya. Idh qala idh yaqul li sahibi, ketika beliau mengatakan kepada temannya, la tahzan, jangan takut, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah Ta'ala bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah turunkan ketenangan padanya. Dan ketenangan itulah yang membuat orang itu semakin bertawakal. Sehingga ada hamba yang ketika dia bertawakal pertama, ditambahkan oleh Allah Ta'ala dengan tawakal yang kedua, berupa as-sakinah, berupa ketenangan. Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha, dan Allah kuatkan dengan pasukan yang tidak kalian lihat. Apa itu? Wallahu a'lam. Mungkin malaikat, pemakhluk yang lain yang Allah ciptakan. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah, sementara kalimat Allah itulah yang tertinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Kemudian ada tawakalnya Maryam. Maryam punya ujian apa? Pulang-pulang gendong anak. Coba ya. Kalau wanita itu tidak menjaga kehormatan, kemudian dia berzina, mungkin bagi dia ringan. Udahlah, biarkan aja memang. Sehingga masyarakatnya mau komentar apa, bagi dia sudah kebal. Tapi kalau ada seorang wanita, anaknya tokoh masyarakat, dan dia dikenal sebagai wanita yang baik, tiba-tiba berzina. Kemudian bawa anak. Mungkin dia akan stres. Dan bisa jadi dia bunuh diri. Apa yang bisa dibayangkan dengan Maryam? Beliau tidak berzina, tapi bawa anak. Gimana cara menjelaskan? Gak bisa. Maka Maryam diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kamu gak usah ngomong. Kamu gak usah ngomong. Allah tahzani. Di surat Maryam, Allah Ta'ala berfirman, fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah. Maka desakan hamil itu menyebabkan Maryam kemudian bersender di pokoknya pohon kurma. Jid'. Jid' itu berarti bagian bawah. An-nakhlah, pohon kurma. Qalat, kemudian Maryam mengatakan, dalam posisi hamil tidak ada siapapun. Dalam posisi hamil pertama tidak ada siapapun, dan beliau ketakutan karena beliau tidak berzina tapi hamil. Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Andaikan saya mati sebelum kejadian ini dan aku menjadi manusia yang dilupakan. Sudah, Maryam sudah enggak ada dalam sejarah manusia. Aku berharap andaikan Maryam itu enggak ada. Aku berharap andaikan aku mati, kemudian nama Maryam hilang. Sudah enggak pernah muncul di muka bumi ini. Panadaha min tahtiha. Maka Allah kuatkan dengan keluar suara dari bawahnya. Panadaha min tahtiha. Maka ada suara yang memanggil Maryam. Min tahtiha, dari bawahnya Maryam. Suara siapa ini, Pak? Suara siapa? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan suara itu adalah suara malaikat. Dan ada yang mengatakan suara itu adalah anaknya, Nabi Isa. Maka Nabi Isa sudah terlahir, kemudian dia bersuara. Dia berbicara. Menyampaikan kepada ibunya, ya Maryam, la tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Wahai Maryam, gak usah sedih. Allah akan memberikan jalan keluar untukmu. Itu yang dimaksud penguatan. Sehingga penguatan itu bisa bentuknya penguatan dohir. Tiba-tiba keluar suara. Tiba-tiba ada keluar apa misalnya cahaya. Sehingga muncul penguatan zahir. Atau bisa bentuknya penguatan batin. Fa'anzalas sakinata fi qulubihim. Lalu Allah turunkan ketenangan dalam hati mereka. Kemudian mereka semakin berani, semakin kuat. Sehingga tawakal ditambahkan oleh Allah dengan seperti ini. Pada tahap pertama, ketika orang itu mengalami musibah yang luar biasa. Kemudian dia sudah tidak bisa melakukan apapun, kemudian dia serahkan kepada Allah. Allah kasih penguatan itu bisa bentuknya, batinnya makin tenang, hatinya makin tenang, dan seterusnya. Fa'anzala as-sakinah. Allah turunkan as-sakinah. Dan ada yang bentuknya penguatan dalam bentuk keluar suara. Yang terjadi pada Maryam. La tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Dan pendapat yang kuat dalam hal ini penguatannya itu, yang ngomong ini adalah Nabi Isa. Karena enggak mungkin malaikat itu datang dari bawah. Malaikat itu datang dari atas. Sehingga yang lebih mendekati dalam hal ini, yang bicara dengan Maryam, yang dikatakan oleh Allah, min tahtiha, dari bawahnya Maryam, adalah Isa alaihissalam yang sudah terlahir. Wahuzi, kemudian bayi ini ngomong lagi, wahuzi bizid'in nakhlah. Sedangkan sekarang kamu goyangkan pangkalnya kurma ini. Tusakit alaiki rutoban janiyah. Maka akan turun, akan berjatuhan rutob ya. Kurma-kurma hijau yang matang, enak untuk dimakan. Seorang wanita dalam kondisi hamil atau baru saja melahirkan, kuat atau lemah? Kuat atau lemah? Lemah. Andaikan Pak Ki yang disuruh untuk menggoyangkan pohon kelapa, beliau yang bergoyang, bukan kelapanya yang bergoyang. Orangnya yang bergoyang. Betul ya? Gimana seorang wanita yang lemah, seperti Maryam dalam posisi baru saja melahirkan, disuruh untuk menggoyangkan pohon kurma. Tapi ketika digoyang, pohon kurmanya goyang. Lalu berjatuhan rutab. Dan itu konsumsi yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Maryam. Fakuli washrabi wa qarri aina. Silahkan kamu makan dan silahkan kamu minum. Wa qarri aina, dan tenangkan dirimu. Fa imma taryinna minal bashari ahadan. Kalau kamu ketemu siapapun, fakuli, sampaikan. Inni nadartu lirrahmani sauman. Aku bernazar untuk puasa bisu. Falan ukallimal yawma insiya. Maka mulai dari hari ini, aku tidak akan bicara dengan siapapun manusia. Karena percuma, Maryam mau menjelaskan, gak mungkin diterima. Sebab logika manusia gak nyandak ketika itu. Mana mungkin ada orang yang bisa melahirkan tanpa suami, tanpa lelaki, bisa punya anak tanpa kawin. Gak mungkin. Pasti kamu ini berzina. Percuma saja menjelaskan. Coba misalnya ada perempuan datang pulang ke rumah kita. Pak, ini anak. Dari mana kamu dapat ini? Gak ada suaminya, Pak. Gak ada lelaki. Saya wanita suci. Mustahil. Tidak mungkin bisa diterima. Baik. Dan ini hanya terjadi sekali pada siapa? Maryam. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maka Maryam pulang dengan membawa anaknya. Mendatangi kaumnya. Langsung mereka berkomentar. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Mereka mengatakan, wahai Maryam, kamu telah membawa perkara besar. Ya ukhta Harun, maka abuki mur'a sau'in. Wahai saudaranya Harun, bapakmu itu bukan orang jahat. Wa ma kanat ummuki baghiyah, ibumu juga bukan wanita kotor. Ibumu wanita terhormat. Karena Imran itu statusnya sebagai apa? Bapaknya Maryam namanya siapa? Imran. Imran itu kepala pendeta. Ya, kalau bahasa kita ya, ulama kibar, ulama besar. Dan beliau ahli tauhid, mengikuti ajaran Nabi Zakaria dan nabi-nabi yang ada sebelumnya. Meskipun beliau bukan seorang nabi, tapi keluarga yang dipilih oleh Allah. Inna Allah astafa Adama wa ala Ibrahima wa ala Imrana alil alamin. Sesungguhnya Allah milih Adam dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imran. Sehingga keluarga Imran termasuk keluarga pilihan. Posisi Imran adalah manusia terhormat, tokoh agama yang terhormat di zaman itu. Dan ibunya Maryam, yaitu siapa? Yang di dalam Al-Quran disebut dengan Imra'atu Imran. Istrinya Imran. Adalah wanita salihah. Yang bernadar kepada Allah untuk menjadikan anaknya berkhidmat bagi Baitul Maqdis. Maka karena Maryam sudah diminta untuk tidak bicara, fa'asyarat ilaih. Beliau hanya berisyarat ke anaknya. Pada waktu mereka bertanya, fa'asyarat ilaih. Ini anakku. Lalu mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana kita mau ngajak bicara bayi yang masih ada di gendongan? Mulailah Musa, Nabi Isa berbicara. Qala inni Abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan seterusnya. Dan Nabi Isa alaihissalam bicara panjang untuk menjelaskan siapa status dirinya. Maka mukjizat itu datang dalam posisi bayi ini berbicara, yang merupakan calon nabi. Dan beliau mengatakan di depan, aku adalah hamba Allah yang akan jadi nabi. Dan gak mungkin nabi itu hasil zina. Itu gak mungkin. Sehingga ketika beliau menyampaikan, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah akan menjadikanku sebagai nabi. Untuk menjelaskan bahwa enggak mungkin seorang nabi itu anak hasil zina. InsyaAllah. Ini contoh tawakalnya siapa? Maryam. Sekarang kita lihat tawakalnya ibunda Musa. Tawakalnya ibunda Musa. Ibunda Musa ketika melahirkan Nabi Musa dalam posisi apa? Ketakutan. Kenapa? Karena anaknya akan dibunuh oleh Firaun. Maka dalam posisi ketakutan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala wahyukan, wa auhayna ila ummi Musa. Dan aku wahyukan kepada ibunya Musa, an ardi'i. Silakan kamu susui Musa. Fa idza khifti alai, kalau kamu khawatir, takut Musa nanti ditangkap. Karena pasukan-pasukannya Firaun menyebar ke rumah-rumah Bani Israel mencari mana ada bayi Bani Israel. Begitu Musa lahir, ibunya Musa ketakutan, ini nanti kalau ditangkap dibunuh. Maka Allah perintahkan, enggak usah takut, susui anakmu. Wanita kalau dalam kondisi takut, asinya keluar enggak? Macet. Sudah pernah membuktikan, Pak? Kalau stres, macet, insyaallah. Stres, asinya macet. Apa yang bisa Anda bayangkan dalam situasi seperti ini? Ibunya Musa demikian ketakutan, tapi Allah Ta'ala tetap perintahkan, ardi'i, susui Musa. Fa'idha khifti alaihi, kalau kamu takut, fa'alkihi fil yam, buang di sungai. Ketakutan malah disuruh buang ke sungai. Dan ulama beda pendapat, apa makna Allah wahyukan kepada ibunya Musa? Apakah bentuknya itu wahyu berupa ilham? Seperti penguatan yang diberikan oleh Allah kepada Abu Bakar. Fa'anzala sakinatahu fi qulubi. Allah turunkan ketenangan di hatinya. Ataukah Allah datangkan malaikat dalam wujud sebagaimana Maryam? Malaikat itu datang dalam wujud manusia. Kemudian bisa bicara. Dan pendapat yang kedua yang lebih kuat, karena seorang ibu gak bakalan tega dalam posisi sangat sayang kepada bayinya. Gak bakalan tega menaruh bayinya di sungai Nil. Yang namanya sungai Nil, ada buayanya gak? Hah? Ada buayanya. Ya, gambaran kita kayak sungai Mahakam. Ya. Ada buayanya tapi gak kelihatan. Sehingga ibunya diperintahkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, kalau kamu takut, buang anakmu di sungai. Falkihi fil yammi wala takhafi wala tahzani, dan enggak usah takut, enggak usah sedih. Inna raduhu, Allah kasih jaminan. Aku akan kembalikan Musa kepadamu. Inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Aku akan kembalikan Musa kepadamu dan aku akan jadikan dia sebagai rasul. Sehingga ada jaminan Musa itu akan besar jadi rasul. Enggak mungkin anak-anak jadi nabi, itu enggak mungkin. Bayi jadi nabi mungkin enggak? Enggak mungkin. Maka ada dua nabi yang ketika masih bayi sudah ada nas, sudah ada penjelasan kalau dia jadi nabi. Isa, Musa. Isa menyampaikan pada waktu bayi, "Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya." Aku adalah hamba Allah. Dan Allah memberiku Alkitab dan aku akan dijadikan nabi. Nabi Musa alaihissalam Allah sampaikan kepada ibunya, "Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin." Aku akan kembalikan Musa kepadamu dan aku akan jadikan dia sebagai rasul. Sehingga pasti Musa ini akan dewasa dan akan menjadi seorang nabi. Lalu bagaimana kondisi akhir Musa? Faltaqatahu alu Fir'aun. Maka ditemu oleh keluarganya Fir'aun. Liyakuna lahum aduwan wa hasana. Kata Allah, ini akan menjadi calon musuhnya, tapi dirawat oleh dia sendiri. Maka Fir'aun merawat calon musuhnya. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya, mereka banyak berbuat dosa. Wa qalat imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun mengatakan, "Qurratu 'ainin li walak." Ini akan menjadi anak kasih sayang kita, untukku dan untukmu. La taqtulu, jangan dibunuh. Asa ayyan fa'ana, kita akan besarkan dia biar nanti dia jadi penerusmu. Karena Fir'aun enggak punya anak. Sehingga dia enggak tahu kalau ini adalah anaknya Bani Israel. Lalu dirawat oleh Fir'aun. Au nattakhidahu waladan, atau kita jadikan sebagai anak. Wahum la yash'urun, dalam posisi mereka tidak tahu kalau ternyata ini adalah calon musuhnya. Dan disinilah Allah tunjukkan puncak ujian yang dialami oleh ibunya Musa. Bagaimana puncak ujiannya? Wa asbaha fu'adu ummi Musa farighan. Batin ibunya Musa, Fu'ad artinya apa? Hatinya. Hatinya ummi Musa farighan, kosong. Galaunya luar biasa. Dalam posisi beliau tidak lihat anaknya, karena anaknya dibawa ke dalam istana. Beliau enggak tahu di mana nasib anaknya, jangan-jangan nanti di istana dibunuh. Farighan hatinya, galau. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguatkan hatinya ibunya Musa. Arrabatna ala qalbiha. Kami ikat hatinya ibunya Musa, kami kuatkan hatinya ibunya Musa. Litakuna minal mu'minin. Agar dia menjadi beriman dan semakin yakin dengan kebenaran janji Allah. Itu yang dimaksud tadi ya, penguatan tawakal di batin. Jadi membuat dia makin yakin. Wa qalat li ukhtihi qussi. Maka ibunya Musa menyuruh kepada saudaranya Musa. Qussi, coba kamu lihat, ikuti. Ikuti apa ini? Keranda yang membawa Musa. Faba surat bihi an junubin. Maka saudaranya Musa melihat dari arah jauh. Melihat keranda yang jalan di sungai itu dari arah jauh, enggak berani mendekat. Karena kalau mendekat, loh, ini apa mu? ketangkap dia nanti. Jadi dilihat dari arah jauh. Nah, perempuan itu aman. Perempuan Bani Israel enggak diganggu oleh siapa? Enggak diganggu oleh Fir'aun. Sehingga saudarinya Musa yang sudah besar, dia melihat terus gerakan tabut atau kotak yang membawa Musa. Membawa bayi Musa, dilihatin terus. Dari arah jauh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Musa nangis terus di istana. Wa haramna 'alaihil maradhi, aku haramkan untuknya semua ASI. Sehingga disusui oleh para wanita-wanita yang ada di istana. Di istana itu banyak wanita. Mungkin istrinya para pengawal, istrinya para menteri. Mereka berusaha untuk menenangkan Musa, gantian nyusui, tapi enggak ada yang cocok. Allah katakan wa haramna, aku haramkan. Haram di sini maknanya apa? Dibuat Musa tidak mau untuk mengkonsumsi ASI mereka. Akhirnya diadakan sayembara. Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasikun. Tunjukkan, ada enggak orang yang bisa merawat Musa? Akhirnya ibunya ketika ikut sayembara, loh kok cocok, dah kamu tinggal di istana sekarang. Maka Allah amankan ibunya Musa dan Musa di dalam istana. Yang itu merupakan calon apa? Musuhnya. Sehingga tempat yang paling tidak aman adalah tempat yang paling aman. Saya pernah mendengar itu waktu kita pulang dari Masjidil Haram ya, menuju ke hotel. Ada banyak sekali penjual-penjual yang gelar kain itu ya. Okay. Dari Masjidil Haram sampai ke hotel itu penjual itu pada bingung gitu, kayak seperti ada yang ngejar. Tapi ada penjual, dia ngelar kain persis di belakangnya polisi. Ada mobil polisi parkir, dia ngelar dagangan persis di belakang itu. Dan dia nyantai. Terus kita komentar, tempat yang paling aman adalah tempat yang paling tidak aman. Oh, yang lain pada lari-lari, dia sendiri gak lari. Persis di belakang mobil polisi. Masya Allah. Baik, Allah amankan ibunya Musa bersama Musa di istananya Fir'aun. Sehingga mereka dapat fasilitas istana. Mereka dilayani. Karena Fir'aun menjadikan anak ini sebagai anaknya. Sehingga ibunya Musa bisa ketemu dengan Musa. Menyusui dia dalam posisi aman. Wallahu a'lam. Dan masih banyak cerita-cerita yang lainnya dari Al-Quran yang itu membahas tentang masalah tawakal. Jadi intinya kalau kita lihat di sini, Pak, bahwa tawakal bisa bertambah. Dan tawakal bertambah itu Allah yang nambah. Allah yang memberi tambahan. Tambahan tawakal. Memberi tambahan tawakal bisa bentuknya diyakinkan. Diyakinkan aman. Sehingga diturunkan ketenangan. Kamu aman. Yang kedua, dijanjikan. Dijanjikan. Kedepan akan ada sesuatu. Dijanjikan ke depan akan ada sesuatu. Dan dua ini pernah dialami oleh Hajar radhiyallahu anha. Ketika Hajar ditinggal oleh Ismail di mana? Ditinggal bersama Ismail di mana? Di sebuah lembah yang kata Allah tanpa kehidupan. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, tanpa tanaman. Kemudian Hajar sampai kehabisan makanan, ASI-nya enggak keluar, anaknya nangis kehausan, beliau pergi kemudian mencari sumber kehidupan di mana? Antara sofa dan Marwah. Naik ke sofa, tengok kanan kiri enggak ada apa-apa. Dan subhanallah, meskipun dalam posisi mungkin karena enggak makannya, lemah. Tapi kalau tenaga disebabkan karena mentalnya kuat, tenaganya muncul. Orang sakit, lemah ya. Gempa bumi, lari enggak dia? Lari. Meskipun dia bawa kateter, ada yang lari bawa apa? Bawa infus, ada yang mungkin badannya penuh dengan selang. Tapi ketika orang itu kaget, itu dia bisa lari. Padahal kalau dia disuruh kerja bakti, enggak bisa. Lagi sakit. Dalam posisi seperti itu, sampai akhirnya ketika tidak ada sumber kehidupan apapun, tiba-tiba keluar zam-zam. Di mana zam-zam keluar? Di kakinya Ismail. Jibril datang. Kemudian dihentakkan tanah di dekat kakinya Ismail, keluarlah zam-zam. Lalu Hajar mendekat, kemudian beliau minum dari air itu, dan kantong-kantongnya diisi. Kemudian Hajar membuat cekungan-cekungan di tanah sekitar keluarnya air tadi. Tujuannya untuk nampung air. Lalu Nabi SAW ketika menceritakan ini kan beliau memberikan komentar. Rahimallahu umma Ismail. Lau tarakat lakanat aynan ma'ina. Semoga Allah merahmati ummu Ismail. Andaikan dibiarkan saja itu zam-zam. Sehingga tidak perlu dibuat cekungan-cekungan. Karena beliau takut airnya ini berhenti. Maka dibuat cekungan-cekungan di sekitarnya. Biar untuk nampung air. Lau tarakat lakana aynan ma'inan. Andaikan dibiarkan saja. Itu jadi mata air yang besar. Tapi karena disikapi seperti itu, akhirnya Allah tahan keluarnya air. Ya, meskipun masih keluar dalam jumlah banyak. Lalu malaikat mengatakan, La takhafid dai'ah. Jangan takut terlantar. Allah akan menjadikan anak ini sebagai nabi yang nanti akan bangun Ka'bah. Jadi ada dua ya. Pertama apa? Diyakinkan. Jangan takut terlantar. Yang kedua apa? Dijanjikan. Besok akan ada seperti ini. Dan itulah yang dialami oleh para sahabat. Ketika mereka mendapatkan ancaman dari orang-orang musyrikin. Di mana mereka ketika mendapatkan ancaman, mereka mengatakan, Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum, fakhshawhum fazadahum imana. Ketika ada ancaman dari Abu Sufyan, kita akan serang kalian bareng-bareng. Iman mereka semakin bertambah. Waqalu, dan mereka mengatakan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan disitulah Allah Ta'ala memberikan ketenangan. Dan ketenangan itu menyebabkan imannya bertambah. Satu ayat yang saya sering ingat ya. Dan itu sering dibaca oleh Pak Dwi ketika memberikan mukaddimah kalau beliau mau ceramah ya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. As-sakinah, coba kita lihat. As-sakinah yang diturunkan oleh Allah itu disebabkan karena orang-orang mukmin ini punya tantangan, lalu dia tawakal kepada Allah sehingga Allah turunkan as-sakinah. Coba kita lihat di surat Al-Fath. Di surat Al-Fath, orang mukmin diceritakan oleh Allah, kaum mukminin yaitu para sahabat. Tadi kita sudah cerita tentang tawakalnya orang masa silam ya, para nabi, kemudian Maryam, ibunya Musa, dan seterusnya. Berikutnya kita ke kondisi real yang dekat dengan kita, yaitu para sahabat. Para sahabat, pada waktu peristiwa Hudaybiyah, Nabi SAW mengutus Utsman untuk datang ke kota Mekah, menyampaikan kepada mereka permohonan izin bahwa kaum muslimin akan umrah. Tapi kemudian Utsman lama enggak balik-balik. Sampai ada berita, gak tahu dari mana, yang namanya berita gak jelas kan kadang tiba-tiba muncul ya, bahwa Utsman dibunuh. Maka Nabi SAW kemudian mengumpulkan para sahabat, Buta kalau dibunuh, utusan kalau dibunuh, itu berarti ajakan perang. Dalam posisi mereka hanya membawa senjata terbatas, jumlah yang tidak banyak karena tujuannya untuk umroh. Bukan untuk ngeluruk, ya, bukan untuk nyerang, tapi untuk umroh. Maka mereka berbaiat di bawah pohon. Sehidup semati, bela darah Utsman. Jadi enggak pulang. Enggak balik ke Madinah, galang kekuatan, tidak. Kita akan teruskan, apapun keadaannya, kita akan bela darahnya Utsman. Itulah kejadian yang disebut dengan bai'at Ridwan. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinah. Sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat kepadamu wahai Muhammad untuk sehidup semati membela ajaran Allah, membela nabinya. Tahta syajarah, di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu kondisi hati mereka. Semangat mereka, tawakal mereka, walaupun dalam kondisi penuh dengan keterbatasan. Fa'anzalas sakinata 'alaihim. Maka Allah turunkan ketenangan pada hati mereka. Sehingga tambahan tawakal dari Allah itu bisa bentuknya diyakinkan, dibuat makin tenang. Baik. Dan tambahan ini ada yang sifatnya tambahan tawakal. Tambahan tawakal, ya. Ada yang sifatnya zahir. Seperti tadi, ada malaikat. Kemudian keluar suara. Suara gaib. Atau contoh yang lain apa? Bayi yang bicara. Bayi bicara, cerita Ashabul Ukhdud sudah pernah, ya? Waktu ada ibu-ibu yang ketika dia mau masuk ke dalam api yang disediakan itu kan ragu. Akhirnya diyakinkan oleh siapa? Bayinya, anaknya. Wahai ummi, wahai ibuku, enggak usah takut. Ibu akan masuk surga. Akhirnya dalam posisi ketika dia ragu, tiba-tiba diyakinkan oleh ibunya, dia berani. Itu contoh penguatan tawakal yang sifatnya zahir. Seperti siapa tadi? Nabi Isa. Yang berkata kepada ibunya, La tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Tak usah sedih. Tak usah takut. Allah akan memberikan jalan keluar untuk Anda. Baik. Kemudian ada yang sifatnya gaib. Ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya gaib. Yang sifatnya gaib bentuknya apa, Pak? Diturunkan ketenangan. Diturunkan as-sakinah. Sehingga ketika turun as-sakinah, orang jadi makin yakin, dia enggak takut. Dia dikuatkan hatinya oleh Allah Ta'ala. Seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dikatakan oleh Allah, gimana kalimatnya? Di Ashabul Kahfi. Mereka adalah Al-Futya dan kami robatnahum. Gimana kalimatnya? Innahum warabatna ala kulubihim idh qalu wa rabbatna ala kulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dan kami kuatkan hati mereka. Jadi posisi Ashabul Kahfi, waktu di hadapan kaumnya yang semuanya kafir, mereka jumlahnya hanya sedikit, berani tampil di depan. Idh qalu rabb idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dia berani ngomong seperti ini di hadapan kaumnya, yang itu beresiko. Kalau kamu ketahuan beda agama dengan mereka, kamu bisa dibunuh. Enggak apa-apa. Warabatna ala qulubihim. Allah kuatkan hati mereka sehingga mereka berani seperti ini. Baik. Nah, kemudian bentuk tambahan tawakal itu ada dua tadi ya. Kalau ini sifatnya. Kalau ini sifatnya. Sifatnya ada yang zahir, ada yang gaib. Kalau ini bentuknya. Baik, dan semua hasilnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Kita. Oh, monggo, masyaallah. Sebentar, pakai mikrofon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kaitan dengan perbuatan yang bersifatnya terpaksa dalam keadaan kepepet, dalam contoh-contoh tersebut, itu kita hanya ingin menyampaikan dalam hukum, Pak. Itu para ulama ya, yang kemudian juga ditulis di dalam bukunya Abdul Qadir Audah itu bahwa ada dua konsep. Konsepnya adalah al ikrohu muljiyun wal ikrohu ghairu muljiyin. Itu konsepnya, yaitu perbuatan yang dalam keadaan terpaksa secara mutlak mulji dan relatif yang kedua. Nah, kalau yang bersifat mutlak memang itu adalah ujungnya sampai seperti yang disampaikan Ustadz Amik tadi, yaitu adalah tawakal. Sudah di semuanya karena sudah tidak ada upaya lagi untuk bisa menghindar dari keadaan terpaksa tersebut. Nah itu ini. Tapi kalau yang kedua konsepnya, kalau dalam keadaan terpaksa itu ada masih ada peluang untuk ikhtiar, nah, itulah yang disebut dengan keadaan terpaksa yang bersifat relatif. Kalau Pak Irianto, hukum pidana itu mengatakan itu adalah overmatch, Pak. Itu di situ. Tapi di dalam hukum pidana Islam itu disebut dengan al-ikroh muljiyun wal ikrohu ghairu muljiyin. Itu Ustadz barangkali ini untuk memperluas dari itu yang para ulama ternyata telah membuat satu konsep yang kaitan tawakal-tawakal yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an tersebut. Barangkali ini mungkin ada komentar dari Ustadz Amik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Siddiq sudah memberi tambahan. Jadi ikrah itu kondisi dipaksa atau kondisi di mana orang tidak ada pilihan. Nah, ikrah itu ada dua. Ada mulji dan ghairu mulji. Yang diistilahkan tadi ikrah mulji dan ghairu mulji. Tulisannya kayak gini, mulji dan ghairu mulji. Mulji itu di mana orang sudah enggak bisa bergerak. Sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Itu dipaksa dalam posisi puncak. Misalnya, ada orang diikat tangan dan kakinya, ya, dan gak bisa ngapa-ngapain, terus dia dilempar. Nah, ketika dia dilempar, mau nyelamatin apa? Dia gak bisa bergerak. Dia hanya bisa diem. Nah, dalam kondisi ini, andai kan dia dilempar ke dalam air sampai dia mati, maka status dia bukan bunuh diri. Tapi apa? Dibunuh. Atau dia diikat, kemudian dilemparkan ke seorang bayi. Misalnya. Jadi diangkat, di bawahnya ada bayi, dikeprukkan ke bayi. Terus bayi itu mati. Maka dia tidak terhitung sebagai orang yang membunuh. Karena status dia diikat, tidak bisa bergerak. Dia namanya ikrah mulji. Tapi kalau satunya, ghairu mulji, ikrah yang ghairu mulji, itu masih ada pilihan. Misalnya, dia dikasih senjata. Ya? Bunuh temanmu, kalau enggak kamu tak bunuh. Boleh enggak dia bunuh temannya? Ada dua orang tawanan ya, sama-sama muslim. Lalu yang satu dikasih senjata, dikasih tembak misalnya. Dan ditodong, dia ditodong. Sekarang kau bunuh temanmu, tembak temanmu, kalau enggak kamu tak tembak. Boleh enggak dia nembak temannya? Enggak boleh. Itu ikrah ghairu mulji. Kenapa? Kendali pelatuk ini ada pada dia. Sehingga kalau dia narik, maka dia terhitung membunuh. Dia enggak boleh membunuh orang ini. Dan nyawa orang ini tidak lebih terhormat dibandingkan nyawa dia. Nyawa tawanan satu tidak lebih terhormat dibandingkan nyawa tawanan dua. Nyawa tawanan dua tidak lebih terhormat dibandingkan nyawa tawanan satu. Maka dia tidak boleh membunuh temannya. Tapi nanti saya dibunuh. Nah, kamu dibunuh kan dibunuh oleh orang kafir. Bukan kau yang bunuh diri. Sehingga ketika dia enggak mau bunuh, saya enggak mau nembak. Akhirnya ditembak sama orang kafir ini misalnya. Ditembak sama musuh tadi. Mati. Berarti kan dia dibunuh bukan? Bunuh diri. Karena dia dalam posisi ikrah. Dia dipaksa. Baik. Contoh ya. Misalnya ada wanita yang diperkosa. Itu masuk kategori mulji. Yang dia sudah gak bisa punya pilihan yang lain. Kalau lelaki diperkosa bisa gak? Ada ulama membahas kayak gini. Khilaf ya. Misalnya lelaki ditelanjangi. Kemudian dihadirkan wanita telanjang gitu. Sampai akhirnya terjadi perzinaan. Itu dia berdosa atau tidak? Padahal dia enggak pingin. Nah, dalam hal ini ada khilaf. Apakah itu masuk ikrah mulji atau ghairu mulji? Karena kalau dia ghairu mulji, berarti masih ada pilihan. Dan dia harus mengikuti pilihan itu semampunya. Kalau wanitanya... wanitanya banyak, kemudian dia dipaksa oleh banyak wanita. Lelakinya satu. Wirmulci, masya Allah. Ini bingung bayangin. Pripun Pak, kok jawil-jawilan. Dan itu contoh ilustrasi yang ya kejadian di alam ini, wallahu a'lam. Meskipun dulu ada sahabat yang dipenjara dan mau dijebak seperti itu. Sehingga di penjara itu dihadirkan seorang wanita, tapi sahabat ini cuma ibadah saja ya. Salat, zikir dan seterusnya. Sampai akhirnya wanita ini keluar dari penjara dan dia bilang, "Kamu ngasih saya jin," gitu. Karena contoh Nabi Yusuf ya. Baik. Wallahu a'lam. Cukup? Ada yang lain? Insyaallah. Baik, karena ini sudah jam 6, jamaah sudah enggak sabar. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.